Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznat ćemo Gordanu Vunjak Novaković, profesorku Kolumbije Univerziteta u Njujorku, koja je pre dve godine izabrana u Nacionalnu inženjersku akademiju Sjedinjenih Američkih Država, a nedavno izabrana i u Medicinski institut Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja još jedno zvanje Akademije nauka. U drugom delu emisije čućemo Zoricu Salijević iz Stokholma, koja je objavila petu zbirku pesama za decu pod naslovom Pobuna devojčica i književnika i prevodioca sa srpskog na rumunski jezik Ivana Munčana iz Temišvara. Na kraju emisije saznaćemo kako radi kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta iz Beča. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
You make me feel, you make me feel.
Gordana Bunjak Novaković, profesorka Kolumbija Univerziteta u Njujorku, pre dve godine izabrana u Nacionalnu inženjersku akademiju Sjedinjenih Američkih Država. Kao prva srpska naučnica i jedini istraživač našeg roda koji je primljen u ovo elitno društvo. Nedavno je izabrana i u Medicinski institut Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja još jedno priznanje i akademsko zvanje. Da bi neko bio izabran, potrebno je da dobije 85% glasova izabranih akademika, što govori o izuzetno ozbiljnoj proceduri pri izboru novih članova. Inače, to je prva srpska naučnica, jedini istraživač našeg roda koji je izabran u ove prestižne institucije. Naučnica svetskog glasa u biomedicinskom inženjeringu doktorirala je na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu, onda se otisnula preko okeana u nove naučne poduhvate. U Srbiji je izabrana i kao inostrani član Srpske akademije nauke i umetnosti. Sledi razgovor sa Gordanom Bunjak Novaković. Drago mi je da sam vas uopšte upoznao i hvala vam što ste se odazvali da govorite za tako Radio da Beograd. Mislim da je dobro da naši ljudi čuju u Srbiji da imamo uspešne ljude koji žive po svetu i koji su svetski priznati. Ne samo zbog toga što ste vi uspjeli da napravite nešto u vašoj karijeri, nego zbog toga da propagiramo i naše škole koje su dobre. Vi ste doktorirali na fakultetu u Beogradu, na Tehnološko-metaloškom fakultetu, a onda ste se otisnuli u svet, dobili ste Fulbrightovu stipendiju i da li ste kad ste krenuli prvim avionom za Massachusetts institut misli da ćete ostati ovoliko dugo?
Nisam. Ja sam radila doktorat iz klasičnog hemijskog inženjerstva. Radila sam vrlo komplikovane eksperimente u jednom sistemu koji je se sastojao od čestica, tečnosti, gasa. Radila sam vrlo kompleksno modelovanje i sve skupa je to išlo pod naslovom mehanike fluida i prenosa mase u višefaznim sistemima. To je jedna velika oblast u inženjerstvu koja je osnova za puno stvari od petrohemije do fermentora u kojima se pravi recimo penicilin ili pivo ili vrenje kvasca. Ja sam još od gimnazije jako bila zainteresovana za biologiju, tako da sam išla i na ova savezna takmičenja iz hemije i biologije i uvek sam nešto na temu biologije radila. Žao mi je bilo što nisam otišla, mogla da odem na medicinu, jednostavno sam mislila da ja nemam stomak da prođem kroz te studije i to je bio glavni razlog, ali ta ljubav za biologiju i specijalnu medicinu je ostala. I moj mentor, profesor Vuković, koji me je puno zadužio svojim savetom i mudrošću i podrškom svake vrste, kod njega sam doktorirala, me je uvek hrabrio da pokušam da idem u neke nove oblasti i da nešto uradim sa tim svojim inženjerstvom što bi stvarno napravilo neku razliku i nekom pomoglo. I sa tom nekom idejom da pokušam da se bavim biomedicinskim istraživanjima koji su stvarno tada kod nas, to su bile 80. godine, bile u povoju u Srbiji, a i u svetu, ja sam se prijavila na Fulbright, imala sreće da ga dobijem i cela ideja je bila da dođem u Ameriku negde u neku dobru školu na godinu dana. I došla sam na MIT u Bostonu zato što su oni u to vreme pravili najnapredniji sistem za proizvodnju bioloških materijala. To su bili proteini u rekombinantnim bakterijskim fermentacijama. Znači, nigde nije bilo nečega što je bilo komplikovanije i naprednije nego što je bilo to. Javila sam se profesoru koji je za to bio zadužen, to je naravno bilo vreme pre e-maila i kompjutera ličnih i elektronske komunikacije, ja sam napisala normalno pismo i pitala ga da ako dobijem stipendiju, znači ako mogu da dođem kao Fulbrightov stipendista, da li bi me on primio da budem deo toga programa, da im pomognem da razviju taj sistem. I on mi je opet odgovorio normalnim pismom i rekao da bi mu bilo drago i da dođem. Tako da sam ja u stvari sa dvoje kolega, jednim Amerikancem, jednim Mađarom, radila godinu dana na sastavljanju toga sistema i na njegovoj optimizaciji za proizvodnju tih rekombinantnih proteina. To su supstance koje se u stvari koriste za terapeutske svrhe u medicini u, u kulturama Escherichia coli, to je bakterija. E sad, ono što se desilo tokom tih godinu dana, eto, sticajem nekih okolnosti, ja sam pokušala da nešto radim paralelno sa tim projektom, jer je uvek bilo nekog praznog hoda kad se čekala oprema, i predložila sam tom profesoru šta bih ja to radila u njegove laboratorije, a on mi je onda preporučio da uzmem u obzir jednu drugu mogućnost, da popričam sa njegovim kolegom koji je u to vreme pokušao da pravi sistem za prečišćavanje krvi u ekstrakorporalnoj cirkulaciji. Znači, tokom operacija se čovek stavi na mašinu, srce, pluća, mašinu, i postala je potreba da se neki od toksina i neke iz krvi izdvoje u tom ekstrakorporalnom krvotoku. Sistem koji je taj profesor pokušao da razvije u stvari bio jako sličan tome što sam ja radila za doktorat. Ja sam naravno otišla da se njim popričam i desilo se da taj kolega koji je to radio je bio Robert Langer. Ja ne znam jeste vi za njega čuli, on je najpoznatiji i najviše citiran inženjer, bioinženjer u celom svetu. I najviše citiran inženjer bilo koje struke u celom svetu. Jedan neverovatan čovek u svakom pogledu, mislim neverovatan po svojoj pameti i znanju, ali i neverovatan po širini, po širokogrudosti i po tome koliko je mnogima od nas pomoga. U to vreme za kulture tkiva nisu postojali sistemi za kulture koji su imali bilo kakvu kontrolu uslova, sve se radilo na jedan dosta primitivan način. Ja sam shvatila da je tu prilika da primenim ono što radim i eto, tokom te prve godine ja sam to počela da radim. Vratila se u Beograd. Jedan od studenata sa kojima sam ja radila, ona je došla kod mene u Beograd da radi postdoc. Ja sam počela da idem u Ameriku na po par nedelja, vraćala se, ponovo išla, vraćala se, na taj način smo sarađivali. Ja sam mislila da će to otprilike u tom režimu i ostati. I onda je profesor Langer krajem 92. dobio ogroman projekat za inženjerstvo tkiva i on me u stvari pozvao da ponovo dođem na godinu dana, i to je ta godina kad sam, to je bila 93. kad smo došli u Boston i sticajem okolnosti ostali, mislim, dobrim delom i zbog okolnosti ovde kod kuće koje su tada bile najgore moguće, tako da smo praktično čekali da se stvari malo poprave da bi se vratili. Eto, tako da u stvari to je primer kako neke, ništa nije tako stalno kao privremene situacije, tako da od jedne privremene situacije da sam otišla na godinu dana, ja sam u stvari ostala u Bostonu 12 godina i onda opet sticajem okolnosti prešla ovde u New York zato što su me pozvali da pravim program za bioinženjerstvo i stem ćelije za Kolumbiju, i to je ovako jedan veliki izazov bio za mene i nešto što me uvek interesovalo, sam uvek volela i dan danas volim da gradim stvari, tako da me to dovelo u New York 2005. i evo radeći vrlo sličan posao koji sam radila u Bostonu i koji sam ranije radila na neki način u Beogradu. Mislim, jer to, kao što sam rekla, to što sam naučila na Tehnološkom fakultetu je stvarno osnova za apsolutno sve što sam kasnije radila u životu, tako da sam, ja ću uvek ostati zahvalna mojim profesorima za sve ono što sam naučila u toj školi koja je zaista, zaista bila sjajna. Tako da se nikad nisam osjećala inferiorno, naprotiv, mislim, uvek sam osjećala da mi imamo na neki način čak i veću širinu u znanju. Mi smo manje praktični uvek bili, ali da imamo veću širinu u teorijskom znanju nego većina naših kolega ovde.
I za to sve vreme što ste boravili u Americi, uspeli ste da objavite dve knjige, 45 patenata ste dobili,
jeste,
gotovo 14.000 citata i članstvo u mnogobrojnim uglednim naučnim udruženjima, pored ostalih Američkog udruženja za napredak nauke i Američkog instituta za medicinsko inženjerstvo, i ove godine ste primljeni u Nacionalnu inženjersku akademiju Amerike. Ja mislim da je to najviše priznanje što može jedan inženjer dobiti u ovom trenutku.
Pa jeste, i ja sam neverovatno srećna što što su me kolege izabrale u Akademiju nauka i mislim drago mi je i zbog sebe i zbog struke i zbog kolega sa kojima radimo ovde, pošto Kolumbija do sada nije imala ženu koja je izabrana u Akademiju, a drago mi je i zbog Srbije jer me ovde ljudi znaju kao Srpkinju i koliko sam čula to je isto i do sada nije bilo žena iz Srbije koje su izabrane u to inženjersko odeljenje Akademije nauka. Tako da eto, veliko je priznanje i jako mi je drago i vidjet ću šta će to u stvari da znači na duži rok, pošto mislim da će to sad otvoriti neke nove mogućnosti da se bavim ovim čime se bavim i verovatno da pomognem na neki drugi način mlađim kolegama sa kojima radim na Kolumbiji.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Oh,
Slušate Radio Beograd 2, Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorkom Kolumbije Univerziteta u Njujorku, doktorkom Gordanom Vunjak Novaković.
Kako se osjećate kada u Kolumbiji vidite natpis zgrade koja nosi ime Mihajla Pupina, most Mihajla Pupina?
Sjajno. Mislim, gledajući koliko je neverovatno cenjen Mihajlo Pupin i koliko je neverovatno cenjen Nikola Tesla na Kolumbiji, uopšte u ovoj zemlji, znači imamo Pupinovu zgradu i most između dve zgrade na Kolumbiji. Postoji bista Nikole Tesle koja je otkrivena pretprošle godine kad je bila velika proslava. Isto na Kolumbiji postoji, ako odete u srce Manhattana, vidjet ćete trg Nikole Tesle. Međutim, ono što je najvažnije, to je koliko ljudi neverovatno poštuju ta dva uma, ta dva čoveka, i ja samo mogu da budem srećna i ponosna što me ljudi identifikuju sa zemljom iz koje su ovi ljudi došli. Ove godine je bila jedna akcija kada su naučnici pokušali da kandiduju jednog od stručnjaka za spektroskopiju, da dobije Nobelovu nagradu koja nije dodeljena kada je počeo Prvi svjetski rat. To je u stvari jedina godina kada sticajem okolnosti se Nobelova nagrada nije dodelila zbog toga sve strašnih stvari koje su se dešavale u svetu. I bila je reakcija baš u časopisu Science, koji je naravno najpoznatiji vrhunski časopis, da je to lepa ideja i da je taj kolega jako puno uradio, ali da ako neko treba da dobije zasluženu, a ne dodeljenu Nobelovu nagradu, da to treba da bude Nikola Tesla. To su bile reakcije američkih naučnika. Ne znam da li je ikad neko pokušao iz Srbije da pokrene neku akciju da se u stvari makar posthumno Nikoli Tesli dodele neka priznanja koja nije dobio za svoga života, jer to je čovjek koji nas je sigurno neverovatno zadužio svim tim što je razvio. Svet je apsolutno drugačiji zbog toga što je on uradio nego što bi bio da njega nije bio.
I naravno, dubok trag je ostavio i Mihajlo Pupin svojim pronalascima i u svom inventorskom radu na Kolumbija univerzitetu pre svega.
Apsolutno. On je bio profesor na Kolumbiji, izuzetno cenjen, uvažavan, i on je u svoje vreme bio predsjednik Njujorške akademije nauka, što je neverovatno priznanje, i naravno bio je član i ove iste Američke akademije nauka inženjerske sekcije. Tako da je on bio naučnik zaista svetskog glasa i neverovatne reputacije ovde. Mislim, ovde nema čoveka koji ne zna za njega. To je jedan od apsolutno najpoznatijih Srba uz Nikolu Teslu, za koje svi znaju.
Gordana Vunjak Novaković je prva Srpkinja u Nacionalnoj inženjerskoj akademiji, posle Mihajla Pupina i prva žena iz Srbije koja je ušla u Nacionalnu akademiju Američke akademije za inženjerstvo. Kako se osjećate kao akademik?
Pa ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje. Sjajno, srećna sam, i mislim da je to doživljavam kao ogromnu čast i isto tako i kao priznanje struci. Jer mislim da je to jako dobro. Čula sam da je ove godine od tih 60 ljudi koji su izabrani u akademiju najveći broj ljudi izabran za bioinženjerske nauke, što mi je bilo zaista drago, jer to govori da je to jedna oblast koja je u ogromnoj ekspanziji i za koju se ovdje smatra da je jedna od najperspektivnijih oblasti u nauci ovoga trenutka. Tako da, eto, samo mogu da budem zadovoljna. Za sada još uvek pokušavam da shvatim šta će to promeniti u mom profesionalnom životu, ali evo, i to će se uskoro ispostaviti. Za sada samo imam tu informaciju, ali već dobijam pozive da pomognem oko različitih stvari u akademiji. To je očigledno jedna vrlo aktivna grupa ljudi, pa ću vidjeti šta to sve skupa znači.
Čestitam vam na izboru, želim vam sve najbolje i zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Razgovarali smo sa Gordanom Vunjak Novaković, profesorkom Kolumbije Univerziteta u Njujorku, koja se bavi inženjerskim biomedicinskim poslovima.
Hvala vam, najlepše, bilo mi je zadovoljstvo.
Godišnjem međunarodnom sajmu knjiga predstavljena je peta po redu zbirka pesama za decu Pobuna devojčica Zorice Salijević. A pre neki dan ova knjiga je promovisana u Stockholmu gde Zorica živi i radi posljednjih 10 godina. Želimo Zorici dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste zadovoljni što je izašla nova knjiga.
Jesam, jako sam zadovoljna. Prošlo je 5 godina od knjige koju smo promovisali takođe u vašoj emisiji Severno od Severa. To je bila zbirka pesama za odrasla. Sada se vraćam mojoj omiljenoj temi, a to su deca i pesme za decu.
Da se podsjetimo, vi ste svojevremeno uradili jedan zanimljiv bukvar za decu iz dijaspore.
Jeste, to je bio mali dečiji pravoslavni bukvar veronauke. Tada je bilo pitanje knjiga koje bi se koristile za časove veronauke i tako i nastala ta ideja. Bukvar je doživeo tri izdanja i kako sam obaveštena, ne postoji ni jedna srpska zajednica u dijaspori koja sada nema moj bukvar.
To je izdala izdavačka kuća Istočnih eparhije kanadske iz Miltona.
Jeste, a zatim je uradila drugo izdanje Srpska zajednica u Belgiji, crkvena zajednica u Belgiji.
Htio bih da vas pitam nešto o ovoj novoj knjizi.
Da, knjiga je pisana skoro dve pune tri godine. Kako su nastajale ideje, kako su se rađale ideje tokom mog rada sa decom u obdaništima u Stokomu, tako su nastajale i pesme. Knjigu čine posebno ilustracije. Ilustracije su dečiji radovi za koje su korištene različite tehnike, od običnih drvenih bojica do flomastera, boja i kolaža, na slobodne teme, dece uzrasta od 3,5 do 5,5 godina. Zašto je ovo sve jedan interesantan i jedinstven projekat? Zato što do sada niko nije koristio radove dece na slobodne teme iz obdaništa. Uvek su to bile deca iz škola i uvek su dobijane teme na koje će oni crtati ili stvarati svoje kolaže.
Vi ste nedavno imali promociju ove knjige u Stokholmu. Da li su to deca srpskog govornog područja ili su to deca Šveđani?
To su deca različitog porekla, u većini su to slučajeva mali Šveđani, ali imamo i jedno naše dete koje ide u to privatno obdanište. Tako da publika koja je bila namenjena na ova promocija, to su deca koja nažalost nisu u većini iz Srbije, ali su bile jako interesantne njihove reakcije, jer sam ja njima prevela i prepričala pesme u ovoj knjizi i rekla sam da u životu, pored porodice i obrazovanja, jako je važno da vodimo računa o svojoj prirodi, da gajimo prijateljstva i da brinemo o svojoj porodici, o starima. Tako da su deca to slušala s jednom velikom pažnjom, a onda kada sam im podelila knjige, kada su videle svoje crteže u knjizi i na izložbi koja je pratila tu promociju, nastao odjedanput tajac u obdaništu. I nisu mogli da veruju svojim očima da su njihovi crteži, koji oni nekad rade sa više ili manje elana, završili u jednoj knjizi. Ja sam im rekla da nikad u životu ne znamo gde će naša fantazija nas dovesti. Njih je njihova stvaralačka ta moć koju deca imaju i ta energija koju posjeduju i ta čista srca i duše koje oni imaju u sebi dovela dotle da su njihovi radovi ušli u jednu knjigu koja je pisana sasvim drugim jezikom.
Kada ste već prevodili za tu decu, zašto ne prevedete knjigu na švedski?
Da, to će biti sledeći korak, zato što to zahteva jako puno vremena i jako puno rada. Želela bih da zadržim taj ritam i tu muziku koje moje pesme imaju. Želela bih da budu rimovane kao što jesu na srpskom jeziku, a kada to radite na jednom drugom jeziku, onda morate da vodite računa da sačuvate glavnu misao i glavnu poruku koju šaljete kroz svoje stihove.
Vi ste svojevremeno pokrenuli prvi ženski časopis dijaspore Zora. Šta se s njim desilo?
Zora je nastala u jednom stvaralačkom trenutku, u mom stvaralačkom trenutku. Zora je živela svoj život, Zora je uradila ono što je trebala da uradi, povezala je naše žene ne samo ovde u Stokholmu ili u Skandinaviji, već i širom naše dijaspore. Zora se čitala i u Južnoafričkoj republici. I onda smo jednostavno shvatili da više to nema smisla, jer više nema ni te energije, nema više ni tog motiva da se radi jedan časopis koji je doživeo svoj vrhunac, ako bi se tako moglo reći. Tako da je Zora lepo otišla u penziju, potpuno zadovoljna i srećna što je ispunila svoju misiju zbog koja je bila stvorena.
Da li postoji neka srpska škola ili dopunska škola za srpsku decu u Švedskoj ili u Stokholmu pre svega?
Ja koliko znam, u okviru crkve Sveti Sava svake nedelje posle liturgije deca imaju časove srpskog jezika i veronauke.
Kada će biti promocija knjige u školama ili obdaništima u Beogradu?
Ja ne mogu da kažem tačan datum, radi se na tome u saradnji sa izdavačkom kućom Arte. Mi ćemo svakako vas obavestiti na vreme i pozvati vas na jednu takvu promociju, jer dužna sam Beogradskoj čitaločkoj publici i našoj deci da predstavim ovu knjigu. To će biti naravno početkom naredne godine, ali sve ćete znati na vreme i već vas sad pozivam i bit će mi drago ukoliko budete prisustvovali promociji.
Predlažem da za kraj našeg razgovora čujemo jednu pesmu iz vaše knjige Pobuna devojčica.
Pesma se zove Deca danas. Od pamtiveka pa sve do sada, svake jeseni kiša pada. I sve je isto kao ranije, leta su topla, zime su hladnije. Svet raste, zgrade nebo ližu, naučna dostignuća se nižu i nižu. Ali kruška kraj kruške i dalje raste i svakog nam proleća dolaze laste. Samo su deca danas ostala ista i nekad i sad osmeh im blista. Jer na bilo kom delu planete sladoled igru voli svako dete.
Govorila je Zorica Salijević iz Stokholma. Predstavili smo knjigu Pobuna devojčica koja je nedavno objavljena u izdanju izdavačke kuće Arte iz Beograda. Zorice, želim vam sve najbolje i prijatno.
Hvala.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Na mini sajmu knjiga u Temišvaru je gospodin Ivan Munčan, književnik i književni prevodilac. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Munčan, vi ste sad u penziji, ali ste ostavili dubokog traga u našoj književnosti.
Možda je preterano rečeno dubokog. Pokušavamo nešto, isto kao i svoje kolege koji ovde u Rumuniji pišu na srpskom, i što je, verujem ja, veoma važno, prevode sa srpskog na rumunski, time čineći dostupnim značajna dela srpske književnosti rumunskim čitaocima, pokušavamo, kažem, trudimo se, koliko smo to uspeli ili ne, to će verovatno vreme pokazati.
Kad sam rekao dubokog traga, knjige koje ostaju za vas, koje su prevedene, su zaista značajne za srpsku književnost u Rumuniji.
Neki kazuju da nikad nije dovoljno. Neki kazuju, ako si pošao, nastavi. Ja sam tog uverenja da nije još vreme za zastajanje. Dok na zdravlje služi, mi mora da se trudimo i onoliko koliko možemo treba da damo. Razume se, svi bismo mi hteli da budemo Šekspiri, ali Šekspir se rodio mnogo, mnogo ranije.
Navedite samo neka od dela koje ste preveli na rumunski jezik.
Pa počeo bih od Desanke Maksimović, To je izbor iz njene poezije, izbor iz poezije Steve Rajičkovića, Vera Pavladoljska Matije Bećkovića, izvod iz poezije Milana Nenadića, roman Njiga o Milutinu Danka Popovića, dva romana Milovana Vitezovića, Čarape kralja Petra i Lajanje na zvezde, i da ne ređam više.
I sami pišete poeziju?
Pišem i poeziju, pišem i prozu. Prošlih dana, baš na sajmu knjiga u Beogradu, imao sam čast da mi Pravoslavna reč iz Novog Sada objavi jedan mikroroman Sunce na kliške. A što se poezije tiče, to ima više knjiga. Čak ih je prošlih dana jedan od mojih kolega nabrojao, ja nikad to nisam znao, pa mi je došao i čestito, kaže, ovo je 80. Ne znam tačno, ne mogu da tvrdim da li je to tačno, ali kad on kaže, moram mu verovati na reči.
80 knjiga, koliko godina imate?
10 manje.
Izvanredno izgledate za svoje godine.
Pa, znate kako je. Ne treba laskati, nisam dama. Godine čine svoje, da bome ne radi se više ni onom brzinom. Možda i učinak ponešto hrama, ali kažem i ponavljam, trudimo se, trudimo se.
Kakva je budućnost srpskog življa u Rumuniji što se tiče kulture? Da li imamo omladine koja se interesuje za kulturu, kao što ste se vi interesovali, na primjer Slavomir Gvozdenović, i da ne nabiramo gospodina Bugarskog?
Pa, svet nije počeo sa nama i neće se završiti sa nama. Ne kazujem nikakvu novost. Jeste, nas je sve manje. Jeste, tačno je da ima manje onih koji se priključuju kulturi, jer da bome, tu je vreme interneta, tu je vreme kompjutera, mladi odlaze u taj svet, ali čini mi se da bar zadnjih 5-7 godina polako počinju neki da se vraćaju, i vraćaju se, Boga mi, dobro. Imamo ovde u Temišvaru Srpsku gimnaziju, imamo u Temišvaru i odsek za srpski jezik i književnost na fakultetu. Dakle, budućnosti tu imamo studente, a imamo i mlade koji pišu i pišu, kažem, dobro. Tu je jedno desetak imena, ne bih nikoga nabrajao, ne zato što bi možda nekoga zaboravio ili nekoga uvredio, ali ja ih za sad stavljam na istoj razini, jer uprkos dve, tri knjige koje je svako objavio, čini mi se da ona prava knjiga tek sledi. A kazujem to znajući šta postoji, da tako kažem, na lageru u izdavačkoj kući Saveza Srba.
Zanimljivo je da na ovom malom sajmu knjiga u danima srpske kulture u Temišvaru ima oko 30 izdavača. Vidim da su došli izdavači iz Budimpešte, iz Beča, iz Novog Sada, iz Beograda, sa Kosova. Šta za vas znači ovako jedan mali sajam knjiga? Verovatno ste bili u Beogradu na velikom sajmu. Šta znači mali sajam za srpski živalj u Rumuniji?
Pa, ne samo za srpski živalj, to je, rekao bih, u Temišvaru jedini sajam knjige. Dobro, dolaze tu sa nekim sajmovima Bukureštanci, ali nije to to. Nije to ono što predstavlja srž. To što se vi rekli da su tu iz Beča, Budimpešte, Novog Sada, Beograd i tako dalje i tako dalje, jeste prilika da, ako ne dublje zadremo, bar steknemo jedan uvid šta rade naše kolege. A u razgovoru sa nekima, da bome, ne možeš sa svima, jer vreme je uvek prekratko, to je samo jedan dan, nažalost. U razgovoru sa njima svako, verujem, ostaje bogatiji.
Želim vam dobro zdravlje, mnogo još novih knjiga i hvala vam na razgovoru.
Vama hvala i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Govore gospodin Ivan Munčan, književni prevodilac i književnik iz Temišvara.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje mladu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom mlađom jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta iz Beča. Na sajmu knjiga u Temišvaru, Srđan Mijalković, predsjednik društva. Odakle vi ovdje?
Mi već duže vremena sarađujemo sa Srbima, kako onima u matici naravno, tako i sa Srbima iz Rumunije. Generalno sa Srbima u srednjoj Europi i naravno mi smo na poziv Slavomira Gvozdenovića, organizatora ovog sajma, sa velikim zadovoljstvom doneli deo produkcije koju glavni odbor prosvjete pravi da jednostavno da učestvujemo na sajmu, ali i ovo je prilika da se družimo sa našim zemljacima i da pokažemo, kao što pokušavamo da uradimo u Austriji, tako i ovde u Rumuniji, da je srpska kultura integralni deo evropske kulture, pa i u književnom domenu.
Vrlo zanimljiva izdanja vašeg društva.
Kao što rekao, samo društvo još uvijek nema direktnu produkciju. Ovo su izdanja koje uglavnom glavni odbor prosvjete priprema i naši partneri. Mi za sad funkcionišemo kao suizdavači, ali planiramo sljedeće godine izdavačku delatnost, jer je u Beču postoji jedna živahna književna scena koje bi zaista bio potreban jedan autentični izdavač i mislimo da je prosvjeta prava adresa za tako nešto.
Rekli ste da planirate i sopstvena izdanja. Šta imate namjeru da objavljujete?
S obzirom da smo se mi okrenuli pre svega prosvjetnim i obrazovnim potrebama naše zajednice, prvo ćemo pokušati da forsiramo mlađe autore, pokušat ćemo da studente, doktorante ili one koji su na masterima, pokušat ćemo da kvalitetnije radove izaberemo i da možda neke od njih publikujemo. Pokušat ćemo da jednu šaroliku scenu na neki način predstavimo nekolikim zbornicima poezije i proze. I ono što nas naravno kasnije očekuje, pokušaj da se istorijske da određene istorijske dokumente koji imaju kontekst jednog srpsko-austrijskih veza ili srpsko-austrijskih procesa koji su se u prošlosti dešavali, možda zaodenemo u novo ruho i predstavimo kako našoj, tako i austrijskoj publici.
Otvorena je prva srpska škola u Beču.
Ja sam kao predsjednik zaista strašno ponosan. To je prva srpska škola posle ne znam koliko decenija u Beču, u Austriji. To je suštinski problem za srpsku zajednicu u Austriji. Za vaše slušalce koji to ne znaju, srpski jezik zvanično ne postoji, on se vodi kao BKS, bosansko-hrvatsko-srpski, a ogroman deo te zajednice, ljudi koji govore tim jezikom, su u stvari Srbi. Tako da mi kao srpska zajednica ne shvatamo zbog čega to ni matica ne čini dovoljno da bi mi oficijalno u Austriji mogli da govorimo srpski jezik, govorimo ga naravno, ali da on uđe u austrijski sistem. I druga stvar je tu zato što ne postoje obrazovne institucije koje se obrazovanjem naše dece na jedan sistemski način bave. Zbog toga je prosvjeta pokrenula prosvjetnu školu srpskog jezika i mi se nadamo prvo da će naša matica prepoznati značaj te velike grupe Srba koje žive u Beču. S druge strane, nadamo se da će i austrijska država shvatiti da smo mi jedan deo tog društva koji zaslužuje isto ono što i ostali delovi tog društva zaslužuju, a to je obrazovanje na maternjem jeziku. Osim, naravno, obrazovanje na stranom, to je nemačkom jeziku.
To je praktično paralelna škola.
Za sad je to jedna vrsta dopunske škole. Naša sredstva i naše mogućnosti nam ne dozvoljavaju da je podignemo na viši nivo. Međutim, u planu je podizanje te škole sukcesivno na viši nivo. Očekujemo da se i Srbija uključi u sve to kao država, očekujemo da su i austrijske institucije uključe u to, jer kao što rekao, potrebe su ogromne, broj Srba u Beču je ogroman, zaista, i to je jedina škola koja kako tako funkcioniše. Funkcioniše dobro, mi smo jako zadovoljni, interes je jako veliki. Mi imamo jedan lep broj školovanih profesora, profesorki srpskog jezika. Imamo jedan lep broj deci, imamo veliku podršku Srpske pravoslavne crkve u čijim prostorijama se škola održava i očekujemo da ona bude prihvaćena pre svega od srpske zajednice, jer koliko je srpska zajednica bude prihvatila, toliko će ta škola moći da bude jaka i ona će moći da preraste danas sutra u jednu oficijalnu školu, u gimnaziju, a iz svega toga možemo da pravimo i druge srpske institucije u Austriji i na kraju da te institucije naravno uz saradnju sa austrijskim partnerima uključimo i u austrijski školski sistem.
Stigao je mladi vladika.
Tako je, to je veliko zadovoljstvo za sve nas u Austriji. Eparhija austrijsko-švajcarska je jedna vrlo dinamična eparhija, ima veliki broj Srba. On je također jedan vrlo dinamičan čovek. Od kako je stigao, on neumorno putuje. Zaista podržava naše obrazovne programe. Ja sam vrlo ponosan također na to da vladika Andrej prepoznaje rad koji prosvjeta pruža srpskoj zajednici i da mi tu podršku crkve i njegovu podršku uživamo i naravno da se trudimo da to i opravdamo svojim radom.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.